Գլուխ 9-րդ Տիրեց ընդհանուր լռություն։ Բոլորը նայում էին իշխանին, կարծես չհասկանալով նրան և չուզելով հասկանալ։ Գանյան վախից քարացավ։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի գալուստը և հատկապես այն րոպեին բոլորի համար ամենատարօրինակ ու հոգսաշատ անսպասելիությունն էր։ Հենց թե կուզայն, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան շնոր էր բերում առաջին անգամ, միջև հիմա նա իրեն այնքան գոռոզ էր պահում, որ Գանյայի հետ խոսելիս նույնիսկ ցանկություն չէր հայտնում ծանոթանալու նրա հարազատների հետ, իսկ ամենավերջին ժամանակ նույնիսկ բոլորովին չէր հիշատակում նրանց մասին, կարծես նրանք գոյություն չունեին աշխարհի երեսին։ Գանյան թեև մասամբ ուրախ էր, որ հեռանում էր իրեն գլխացավանք պատճառող այդպիսի խոսակցությունը, բայց և այնպես նրա այդ գոռոզությունն իր սրտում հաշվի էր առել։ Համենայն դեպս նրանից սպասում էր ավելի շուտ ծաղր ու խայթոցներ իր ընտանիքի հասցեին, և ոչ թե այցելություն։ Նա հաստատ գիտեր, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնային հայտնի է ամեն բան, ինչ տեղի է ունենում Գանյայի տանը, նրա նշանրեքի կապակցությամբ և այն, թե ինչ հայացքով են նայում Նաստասիա Ֆիլիպովնային Գանյայի հարազատները։ Նրա այցելությունը հիմա, պատկերը նվիրելուց հետո և իր ծննդյան օրը, այն օրը, երբ նա խոստացել էր վճռել Գանյայի բախտը, նշանակում էր համարյա բուն այդ վճիռը։ Տարակուսանքը, որով բոլորը նայում էին իշխանին, երկար չտևեց։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան հյուրասենյակի դռանը հայտնվեց ինքը և նորից սենյակ մտնելիս թեթևակի բոթեց իշխանին։ «Վերջապես հաջողվեց ներս մտնել. Այդ ինչու եք զանգակը կապում?» զվարթասաց նա, ձեռքը մեկնելով Գանյային, որը թափով նետվեց դեպի նա։ «Այդ ինչու է ձեր դեմքն այդպես այլայլված? Դե ծանոթացրեք ինձ, խնդրեմ»։ Գլուխը բոլորովին կորցրած, Գանյան նրան ներկայացրեց նախ Վարյային, և երկու կանայք նախքան ձեռք կմեկնեին միմյանց, տարօրինակ հայացքներ փոխանակեցին։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, ասենք, ծիծաղում էր և քողարկվում էր ուրախությամբ, բայց Վարյան չէր ուզում քողարկվել և նայում էր մռայլ ու անքթիթ, նույնիսկ ժպիտի նշույլ, որ արդեն պահանջում էր ուղղակի քաղաքավարությունը, չերևաց նրա դեմքին։ Գանյան քարացավ։ Համոզելն արդեն ավելորդ էր և ժամանակ չկար, և նա Վարյայի վրա մի այնպիսի սպառնալից հայացք գցեց, որ սա այդ հայացքի ուժից հասկացավ, թե եղբոր համար ինչ արժեր այդ րոպեն։ Այստեղ նա, կարծես, որոշեց զիջել նրան և թեթևակի ժպտաց Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Նրանց ընտանիքում բոլորը դեռևս շատ էին սիրում միմյանց։ Գործը որոշչապով շտկեց Նինա Ալեքսանդրովնան, որին Գանյան վերջնականապես շփոթվելով ներկայացրեց քրոջից հետո և նույնիսկ առաջինը նրան մոտ տարավ Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Բայց հազիվ էր Նինա Ալեքսանդրովնան հասցրել իր առանձնահատուկ բավականության մասին սկսել, երբ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, մինչև վերջ չլսելով նրան, արագ դարձավ Գանյային և, նստելով դեռևս առանց հրավերի լուսամուտի անկյունում դրած փոքրիկ բազմոցին, բացականչեց. «Իսկ ո՞ր է ձեր կաբինետը և ո՞ր են կենվորները, չէ՞ որ դուք կենվորներ եք պահում»։ Գանյան սարսափելի շիկնեց և կակազելով ինչ-որ բան ուզեց պատասխանել, բայց Նաստասիա Ֆիլիպովնան անմիջապես ավելացրեց. «Որտեղ կարելի այստեղ կենվորներ պահել, դուք կաբինետ էլ չունեք, իսկ դա ձեռնատու է»։ Հանկարծ դարձավ նա Նինա Ալեքսանդրովնային. «Մի քիչ հոգսաշատ է», պատասխանեց նա. «Իհարկե օգուտ պետք է լինի, ի դեպ մենք դեռ նոր ենք»։ Բայց Նաստասիա Ֆիլիպովնան արդեն նորից չէր լսում, նա նայում էր Գանյային, ծիծաղում ու բղավում նրան. «Հայդ ինչ դեմք ունեք, ո Աստվածի, մի ինչ դեմք է այս րոպեից ձեր դեմքը»։ Անցավ այդ ծիծաղի մի քանի վայրկյանը, և Գանյայի դեմքն իրոք շատ աղավաղվեց։ Նրա փայտացումը, նրա կոմիկական վեհերոտ շփոթվածությունը հանկարծ չքացավ, բայց նա սարսափելի գունատվեց, շրթունքները ջղաձգությունից ծռմռվեցին, նա լուռ, սևեռուն ու վատ հայացքով անքթիթ նայում էր իր հյուրի երեսին, որը շարունակում էր ծիծաղել։ Այստեղ մի ուրիշ դիտող էլ կար, որը Նաստասիա Ֆիլիպովնային տեսնելով, նույնպես դեռ չէր սթափվել իր համարյա քարացած վիճակից։ Բայց նա թեև գերանի պես տնկված էր իր առաջվա տեղում, հյուրասենյակի դռան մեջ։ Այնուամենայնիվ կարողացավ նկատել Գայնեայի դալկությունն ու դեմքի չարորակ փոփոխությունը։ Այդ դիտորդը իշխանն էր, համարյա վախեցած։ Նա հանկարծ մեքենայորեն առաջ շարժվեց։ «Ջուր խմեցեք», շշնջաց նա Գայնեային, «և այդպես մի նայեք»։ Երևում էր, որ նա այդ ասաց առանց որևէ հաշվի, առանց որևէ հատուկ մտքի, առաջին մղումով, բայց նրա բառերը արտակարգ ազդեցություն գործեցին։ Թվում է, Գայնեայի ողջ զայրույթը հանկարծ շուռ եկավ իշխանի վրա։ Նա բռնեց իշխանի ուսը և նայում էր նրան լուռ, քինոտ ու ատելությամբ, կարծես անկարող մի բառ արտասանելու։ Ընդհանուր հուզում առաջացավ։ Նինա Ալեքսանդրովնան նույնիսկ թեթևակի ճիչ արձակեց։ Պտիցինը անհանգստացած առաջ շարժվեց։ Դրան մեջ հայտնված Ֆերդիշչենկոն ու Կոլյան զարմացած կանգ առան։ Միայն Վարյան էր առաջվա պես նայում աչքի տակով, բայց ուշադիր հետևելով։ Նա չէր նստել, այլ կանգնած էր կողքանց, մոր մոտ, ձեռները կրծքին ծալած։ Բայց Գայնյան իսկույն համարյա իր շարժման առաջին իսկ րոպեին սթափվեց և ջղային քրքջաց։ Նա լիովին ուշքի եկավ։ «Այդ ի՞նչ է, իշխան, դուք բժիշկ եք»՝ բացականչեց նա, որքան կարող էր ուրախ ու պարզասիրտ։ «Նույնիսկ վախեցրեց ինձ. Նաստասիա Ֆիլիպովնա, կարելի է ներկայացնել ձեզ, սա չափազանց թանկագին սուբյեկտ է, թեև ես ինքս էլ ընդամենը այս առավոտվանից եմ ծանոթ»։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան տարակուսած նայում էր իշխանին։ «Իշխան, նա իշխան է, երևակայեցեք, իսկ ես քիչ առաջ նախասենյակում նրան լակեի տեղ դրի և ուղարկեցի այստեղ զեկուցելու, հա-հա-հա»։ «Վնաս չունի», վրաբերեց Ֆերդիշչենկոն հապճեպ մոտ գալով և ուրախանալով, որ սկսեցին ծիծաղել։ «Վնաս չունի, սենոն է վերո, եթե նույնիսկ սխալ է»։ «Ես նույնիսկ կարծեմ հայհոյեցի ձեզ, իշխան, ներեցեք, խնդրեմ, Ֆերդիշչենկո, դուք ինչպես եք այստեղ հայտնվել այս ժամին, ես կարծում եի գոնե ձեզ այստեղ չեմ գտնի»։ «Ով է, ինչ իշխան, Միշկին»՝ կրկին հարցրեց նա Գայնեային, որն այդ ժամանակ դեռ շարունակում էր բռնել իշխանի ուսը և կարողացել էր ներկայացնել նրան։ «Մեր կենվորն է»՝ կրկնեց Գայնյան։ Ակներևաբար իշխանին ներկայացնում էին որպես ինչ-որ հազվագյուտ և բոլորի համար կեղծ վիճակից դուրս գալու համար պետքական բան, համարյա խոթում էին դեպի Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ Իշխանը նույնիսկ պարզ լսեց ապուշ բառը, որն իր հետևում շշնջաց կարծես թե Ֆերդիշչենկոն, Նաստասիա Ֆիլիպովնային ի պարզաբանումը։ «Ասացեք, ապա ինչու քիչ առաջ կարծիքս չփոխեցիք, երբ ես այնպես սարսափելի սխալվեցի ձեր նկատմամբ»՝ շարունակում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, անպատկառորեն ոտից գլուխ ուշադիր զննելով իշխանին։ Նա անհամբեր սպասում էր պատասխանի, կարծես լիովին համոզված, որ պատասխանն այնքան հիմար կլինի, որ անհնար կլինի չծիծաղել։ «Ես զարմացած ես այդպես հանկարծ տեսնելով»՝ քրտմնջաց իշխանը։ «Եվ ինչպես իմացաք, որ այդ ես եմ, առաջ որտեղ եք տեսել ինձ, այս ինչ է, կարծես թե իրոք ես նրան մի տեղ տեսել եմ»։ «Եվ թույլ տվեք ձեզ հարցնել, ինչու քիչ առաջ տեղում քարացակ, իմ մեջ ի՞նչ կա այդպես քարացնող»։ «Դե, հմ, դե»՝ շարունակում էր ծամածռություններ անել Ֆերդիշչենկոն։ «Դե, հմ, դե»՝ «Օ, տերիմ, ինչեր ասես, չէ ասի ես այդպիսի հարցինի պատասխան»։ «Դե, հմ, որ այդպես է անտաշի մեկնես դու, իշխան»։ «Ես էլ ձեր տեղը լինեի, ինչեր ասես կասեի»՝ ծիծաղեց իշխանը Ֆերդիշչենկոին։ «Քիչ առաջ ձեր նկարը ինձ զարմացրեց»՝ շարունակեց նա դառնալով Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ «Հետո ձեր մասին Եպանիչինների հետ եմ խոսել, իսկ վաղ առավոտյան դեռ նախքան Պետերբուրգ մտնելս գնացքում ձեր մասին շատ բաներ պատմեց Պարֆեն Ռոգոժինը, և այն րոպեին էլ, երբ դուռը բաց արի ձեր առաջ, նույնպես ձեր մասին էի մտածում, իսկ այդ ժամանակ հանկարծ հայտնվեցիք դուք»։ «Իսկ ինչպես ճանաչեցիք, որ այդ ես եմ»՝ «Պատկերից և մեկ էլ»՝ «Մեկ էլ նրանից, որ ձեզ հենց այդպես էլ պատկերացնում էի»։ «Ես էլ կարծես մի տեղ տեսել եմ ձեզ»։ «Որտեղ, որտեղ»։ «Ես ձեր աչքերի իսկապես մի տեղ տեսել եմ, բայց այդ չի կարող պատահել»։ «Եվ դա ինպես, ես այստեղ երբեք չեմ էլ եղել»։ «Գուցե երազում»։ «Այ, քեզ իշխան»՝ բղավեց Ֆերդիշչենկոն։ «Ոչ, ես իմ Սենոն Վերոն ետ եմ վերցնում»։ «Իդեպ, ախր այդ ամենը ասում է անմեղությունից»՝ ավելացրեց նա ափսոսանքով։ Իշխանն իր մի քանի նախադասությունն ասաց անհանգիստ ձայնով, ընդհատումներով և հաճախակի շունչը ետ բերելով։ Նրա մեջ ամեն ինչ արտահայտում էր անասելի հուզմունք։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան նրան նայում էր հետաքրքրությամբ, բայց արդեն չէր ծիծաղում։ Հենց այդ րոպեին Իշխանի ու Նաստասիա Ֆիլիպովնայի շուրջը խիտ խռնված բազմության հետևից լսվող մի նոր ու բարձր ձայն, այսպես ասած, ետ բացեց ամբոխին ու նրան բաժանեց երկու մասի։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի առաջ կանգնած էր ընտանիքի հայրն ինքը, գեներալ Իվոլգինը, նա ֆրակով ու մաքուր կրծկալով էր։ Բեղերը ներկած էին։ Դրան արդեն Գանյան չէր կարող դիմանալ։ Նա, որ կասկածամտության, սևամաղձության աստիճան ինքնասեր ուսնափառ էր, որ այս ամբողջ երկու ամիսը գետ որևէ հենակետ էր որոնում, որի վրա կարողանար հենվել, որքան կարելի է վայելուչ և իրեն ներկայացնել, որքան կարելի է ազնիվ, որ զգում էր, թե իր ընտրած ուղու մեջ դեռ նորելուկ է և թերևս չդիմանա, վերջապես, որ իր տանը, որտեղ բռնակալ էր, հուսահատությունից վճռել էր լինել լիակատար լկտի, բայց չէր համարձակվում սիրտ անել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի առաջ, որը մինչև վերջին րոպեն նրան մոլորեցնում էր և անողոքաբար գերակշռությունն իր ձեռքին պահում, որ անհամբեր աղքատ էր հենց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի արտահայտությամբ, որ արդեն հասցրել էին Գանյայի ականջին, նա, որ երթվել էր բոլոր երթումներով հետագայում այդ բոլորը մի լավ հիշեցնել Նաստասիա Ֆիլիպովնային և միաժամանակ, երբեմն ինքն իր մեջ երեխայաբար երազում էր ծայրերը միացնել ու հաշտեցնել բոլոր հակասությունները, նա հիմա պիտի ճաշակեր այդ սարսափելի բաժակը ևս և գլխավորը մի այնպիսի րոպե։ ԵՒս մի չնախատեսված, բայց ամենասարսափելի խոշտանգում սնափառ մարդու համար։ Նրան բաժին ընկավ իր իսկ տանը իր հարազատների համար շիկնելու տանջանքը։ Վերջապես, արժե արդյոք այս ամենին վարձատրությունն ինքը, այդ վարկյանին անցավ Գանյայի մտքով։ Հենց այդ րոպեին տեղի էր ունենում այն, ինչ այդ երկու ամիսը նա տեսնում էր երազում միայն գիշերները, կոշմարի ձևով և սարսափից սառեցնում, ամոթի ծայրում։ Վերջապես տեղի ունեցավ իր ծնողի և Նաստասիա Ֆիլիպովնայի ընտանեկան հանդիպումը։ Նա երբեմն ծաղրելով ու գրգռելով իրեն, փորձում էր պատկերացնել գեներալին ամուսնական ծիսակատարության ժամանակ, բայց երբեք ընդունակ չէր լինում մինչև վերջ հասցնել տանջալից պատկերը և շուտով մի կողմ էր նետում։ Գուցե նա անսահման չափազանցնում էր դժբախտությունը, բայց սնափառ մարդկանց մոտ միշտ այդպես է լինում։ Այդ երկու ամսում երկար խորհելուց հետո նա կարողացել էր որոշում ընդունել և իրեն խոսք էր տվել, ինչպես ուզում է լինի, մի կերպ կրճատել իր ծնողին, թեկուզ առժամանակ, և եթե հնարավոր է նույնիսկ ստիպել, որ հեռանա Պետերբուրգից, մայրը դրան համաձայն լինի, թե ոչ։